aragtid wacana wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 2 bisha May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shaacisay tirakoob lagu sameynayo dadweynaha soomaaliya.
waxaan qorsheynaynaa in marka ugu dhammaada habka khariidaynta ee aan maalinka aan kuu sheegay oo ilaa iyo 8 bilood qaadanayo sanadka dambe bisha Oktoobar 2024 in la bilaabo tirinta. waxaa lagu horeysiinayaa tirinta magaalooyinka reer baadiyahana weli waxa jiraya. waxaa ka dhici karta in mar la wada bilaabo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatooyin la sheegay inay ka taagan yihiin duulimaadyada gudaha Soomaaliya.
fahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay basenjarka soo xaraynin. shirkad kastaana ay basenjarka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international laysla ogol yahay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku gudi jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. in ka badan 20,000 askari oo ruush ah ayaa dhintay, halka 80,000 ay ku dhaawacmeen 5 bilood oo dagaal ka socday bariga dalka Ukraine, gaar ahaan Bakhmut. waxaana sidaas ay Isniintii sheegay afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kibrey. Kibrey oo soo xiganaya warbixin sir doona Maraykan ayaa sheegay in kala badh kuwa la dilay ay ahaayeen askar ay soo qorteen shirkadda gaarka loo leeyahay Wagner, kuwaas oo inta badan ciidamada kasoo qortay xabsiyada Ruushka. khasaaraha dagaalka ayaa inta badan ka dhacay Bakhmut, halkaasoo ciidamada Ukraine laga saaray magaalada. Kibrey ayaa sheegay in aanu bixinaynin qiyaasta khasaaraha dhinaca Ukraine. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maalintii 2-aad sii wada wadahadalo uu dalka Qatar kula yeelanayo erga caalamiya oo kala hadlaya xiriirka mustaqbalka uu la yeelanayo hogaamiyaasha daalibaanta Afghanistan. kulankan ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay ay dib u eegis ku samaynayso howlgallada ballaaran ee gargaarka ka wadaan dalka Afghanistan kadib markii daalibaan ay mamnuucday haweenka inay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay. wakiilada daalibaana laguma casuumin kulanka, inkastoo ururku uu ka digay in kulan kasta oo aanay ka qayb gelin uu dib u dhac ku iman karo. sarkaala ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in aqoonsiga maamulka daalibaanu aanu ahayn mid laga doodi karo. ugu dambeyntiina wararka ka imanaya marinka Gaza ayaa sheegaya in tiro gantaalaa lagu tuuray marinka dhanka Israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiye dhaqdhaqaaqa jihaadka Islaamiga ah ee Gaza, Khadar Cadnaan, oo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in saakaaroonnimadii madaafiici lagu soo tuuray marinka Gaza, kuwaasoo ku dhacay meel u dhow xayndaabka ammaanka ee gudaha dhulka Israa'iil ay maamusho. ciidanka ayaa ku dhawaaqay in 3 gantaal ay saaka kusoo dhaceen goobo bannaana, halkaasi oo laga dhawaajiyey siidhiga digniinta balse aan la hawlgelin nidaamka birta. waxaana xusid mudan in ciidamada asluubta Israa'iil ay subaxnimadii ku dhawaaqeen inuu dhintay maxbuuskii Falastiiniga ah ee lagu magacaabayay Khadar Cadnaan, kaasoo cunto kasoo mid sameeyey in muddo ka badan 6-8 maalmood. waxaana ayaa kooxaha Falastiiniyiintu ku dhawaaqeen xaalad baroordiiqa, iyaga oo dalbaday in jawaab laga siiyo waxa ay ku tilmaameen dembiga dilka Cadnaan. dhegeystayaal, warkii dunida waa nagayntaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. mufiid waxaan wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xaaladda colaadeed ee dalka Suudaan ayaa la sheegayaa inay soo shaac bixisay sida ay isugu soo dhawaarayaan dalalka Sacuudiga iyo Iiraan oo bilahan xiriirkoodu soo hagaagayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Isu soo dhawaanshiyaha kordhaysa u dhexeysa Riyaad iyo Tehraan ayaa muuqatay Isniintii iyadoo Sacuudi Arabiya ay gacan ka geysanayso daadgureynta muwaadiniinta Iiraan ee kasoo cararaya dagaalka Suudaan. Markab ciidamada badda ee Sacuudiga ay leeyihiin ayaa 65 qof oo u dhashay dalka Iiraan waxay ka soo qaadeen Port Suudaan, waxa ayna ka sii bixi doonaan dadkaasi Jidda ayagoo u sii duuli doona magaalada Tehraan ee dalka Iiraan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Naasir Kanaani ninka la yiraahdo, ayaa ku tilmaamay gacansiintaasi dadka reer Iiraan ee Sacuudiga arrin wanaagsan oo dhacday xilligeedii, iyadoo igu mahadcelinayaan iskaashigaasi Sacuudiga. Axmed Al-Dabais oo ah sarkaal sare ka tirsan ciidamada Sacuudiga ee howlgalkaasi gacanta ku haya ayaa muuqaal gudaha TV-ga dalkaasi laga sii daayay waxa uu ku sheegay in labada dal ay yihiin saaxiibo wanaagsan oo walaalo ah, loona baahan yahay in boqortooyada ay u arkaan dal ayaga ay leeyihiin. Sacuudi Arabiya oo si weyn ugu dhow loogana soo tallaabi karo badda cas marka la fiiriyo dhinaca xuduudda, ayaa dhanka kale ta halboolo waxay u noqotay daadgureynta dadka ajaanibka ah, iyada oo dalalka ay ka shaqeynayaan in kumanaan dadkooda ah ay ka soo saaraan colaadaha sida lama filaanka uga qarxay 15 bishii Abriil dalkaasi Suudaan. Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ee Shiicada ah iyo Sacuudiga Sunniga ah ee muxaafidka ah ayaa sanado badan ishayay iyaga oo taageero siinaya dhinacyada iska soo kala horjeeda ee dalalka loolanka siyaasadeed u dhexeeya ee Bariga Dhexe oo dhan, iyadoo sidoo kale tan labadaasi wadan ee qayb weyn ka ahaayeen colaadaha iyo loolanka siyaasadeed ee ka jira guud ahaan gobolkaasi. Sacuudi Arabiya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jiray sanadkii 2016 dalkaasi Iiraan kadib markii dibadbaxayaal Iiraaniyiin ah ay xoog ku galeen safaaradda boqortooyada ee Tehraan, sidoo kale tana Riyaad ay ku xukuntay xukun dil ah wadaad Shiica ah oo Muslim ah. Si kastaba ha ahaatee, labada wadan ee Muslimka ah ee waaweyn ee soo saara saliida ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan khilaafkooda oo ay dib u furaan safaaradahooda diblomaasiyadeed, heshiiskaasi oo garwadeen Shiinaha uu ka noqday bishii Maarso.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysa ama inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay shalay inay ku qiyaastay ilaa 20,000 ciidamada Ruushka in lagu dilay dagaaladii dhacay tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haysaa Sahra Ila Nuur.
Warka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa Isniintii shalay lagu sheegay in ay qiyaasayaan in dalka Ruushka tan iyo bishii Diseembar ay soo gaadhay tira dhan 100,000 oo askari oo dhaawac iyo dhimasho ah, taasi oo ay ku jiraan in ka badan 20,000 oo qof oo laga dilay. Iyadoo Ukraine ay iska difaacaysay weerar culus oo ciidamada Ruushku ay ku qaadeen bariga dalka Ukraine, dagaalkan oo noqday dagaal fool ka fool ah ayaa ahaa dagaalkii ugu xoogganaa ee dhexmara labada dhinac, halkaasi oo Ruushku uu isku taxallujinayay sidii magaalada Bakhmut iyo hareeraheeda ay u go'doomin lahaayeen si aanay u gaarin difaaca Ukrainiyiintu. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in qiyaasta Mareykanka ay ku salaysan tahay sirdoonka Mareykanka ee dhowaan la shaaciyay, balse mu faahfaahin si ay xogtaasi ku heleen. General Mark Milley oo ah gudoomiyaha guud ee saraakiisha ciidamada ayaa sheegay bishii Noofambar in ay ciidamada Ruushka gaadhay qiyaas dhan 100,000 oo askari oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira 8 bilood ee ugu horeeyay dagaalka, taasi oo muujinaysa in Ruushka khasaare xoogani ka gaadhay dagaalkaasi ay ku qaadeen Ukraine, isla markaana dhul badan laga saaray bilihii ugu dambeeyay. Kooxo ciidamo calooshooda u shaqaystayaal ah oo Ruushka u dagaalamayo oo Wenger la yidhaahdo iyo ciidamo kale ayaa guriguri ugula dagaalamay ciidamada Ukraine si ay iskugu dayaan gacan ku haynta jidka loo yaqaan dariiqa nolosha oo ah waddadii ugu dambeysay ee ku hadhay galbeedka taas oo wali ku jirta gacanta Ukraine taas oo ka dhigan mid muhiim u ah in ay maraan saadka iyo ciidamada cusub ee gurmadka ah labada dhinac waxay sheegteen guule inay ka gaareen dagaaladii maalmihii ugu dambeeyay halkaas ka dhacay Kirby ayaa sheegay in ku dhawaad kala badh dad kala dilay tan iyo bishii December ay yihiin ciidamo weyn gara oo intooda badan ah dambiilayaal hore ugu xidhnaa xabsiyada dalka Ruushka balse xabsiyadii laga soo daayay si ay ugu biiraan dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine ciidamada weyn garka ayaa la sheegay in la galiyay dagaal aanay xirfadiisa iyo tababarkiisa lahayn sidoo kalena aanay la haysanin qaab dhismeedka isku xirka iyo hoggaamiyeyaasha ciidamada taasina ay keentay inay ku leedaan dagaalkaasi
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo DRC wakaaladda wararka ee Associated Press dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay inay tirakoobayso dadka iyo guryaha Soomaaliya tirakoobkan ayaa lagu sameynayaa dadka ku nool xuduudaha Soomaaliya waxaana soconaysaa muddo 2 sano ah Haaruun Macruuf ayaa haddaba tirakoobka ka wareystay Dr. Cabdi Cali Ciige oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha Soomaaliya iyadoo Dr. Cabdi sidoo kale uu la shaqeeyo hay'adda UNFPA oo qaramada midoobay u qaabilsan tirinta dadweynaha iyo waliba sahaminta
fikradan waxa ku timid dadan yar dib kugu celiyo taariikhda tirakoobta Soomaaliya 1975-tii ayaa tirakoob rasmi ah oo Soomaaliya laga sameeyay ka dambeysay waxa jirta mid la sameeyay 1984-tii laakiin xogteeda lama sii dayn sababo jira awgeed maadaama markaa uu dalka wax tirakoob aan laga qaban muddada 8 sanadood ah waxa adkaatay in iyadoo aan lahayn xog ku saabsan dadweynaha Soomaaliyeed wax qorshayaal horumarinada iyo mid bini'aadamnimo dalka laga sameeyo marka hadda muddo sanad ka hor ayaa waxay soo yimid dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga ah oo iska weydiinayay sidee caqabadahaas looga bixi karaa sidee baa dalka loo heli karaa tiradii dadka weynaha Soomaaliyeed waxaa jirtay 2014-kii waxa la sameeyey qiyaas dadweynaha ah laakiin taas waxay u nahay qiyaas ma ahayn tirakoob madaxkuul markaa kadib waxaa la sameeyey la tashiyo la isku yeedhay la sameeyey maamul goboleedyada iyo Soomaaliland iyo dowladda federaalka hay'adda caalamiga ah UNFPA markaas ayaa waxaa la bilaabay qorshahaas in la sameeyo si dalka si looga qaban lahaa tirakoob madaxda kuwa tirakoob waxaa loogu jeedaa sida caadiga marka tirakoobaha la qabanayo waxaa la tiriyaa dadka iyo guryaha ay ku nool yihiin marka tirakoobta waxaa la yiraa tirakoobka dadka iyo guryaha waxaa tirakoobta laga qabanayaa inta xuduudda Soomaaliya ku jirta dadka ku jira ayaa la tirinaya ujeedada laga leeyahay waxa weeye si loo helo xog lagu shaqeeyo
hadda halkee wax laga bilaabaya
hadda waxaa laga bilaabayaa waxa la sameeyey qorshihii iyo nidaamkii la raaci lahaa waxa jira haddii goon marka tirakoobaha la sameynayo wax nidaam caalami ah oo la raaco waxaa la dejiyaa dokumentiyo iyo qorshe balaan oo la saaco iyo nidaam wax lagu tiriyo oo afka qalaada weynaada methodology methodologygaas wuxuu sheegayaa sidee baa loo tirinayaa dadka waxaa loo tirinayaa dadka dal kasta wuxuu leeyahay dadweynaha geographically meele uu ku nool yahay oo afka qalaada weynaada urban rural iyo urban iyo rural Soomaaliya waxaa u dhaan baadiyaha marka waa magaalooyinka waaweyn tuulooyinka iyo dadka reer baadiyaha ayaa la tirinayaa waxaa kaloo la tirinayaa guryaha nooc kasta oo dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin hataama tirakoobta la yihaahdo tirakoobta dadka iyo guryaha marka nidaamkaas qorshahaas ayaa la raacayaa oo lagu tirinayaa dadka
marka tirakoobtan waxaa rasmi ahaan loo bilaabayaa maanta 3-da
tirakoobtan furitaankeeda waxaa la furaya talaadada bisha labadeeda wuxuuna socon doonaa ilaa iyo laba sannadood meela. Waxaanu qorsheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidadaynta ee maalinka aan kugu sheegay oo ilaa iyo 8 bilood qaadanayo sanadka dambe bisha Oktoobar 2024 in la bilaabo tirinta. Waxaa lagu horeysiinayaa tirinta magaalooyinka reer baadiyahana waa lagu xijinaya. Waxaa se dhici karta in mar la wada bilaabo.
Shaqaale intee la-eg baa sameynaya tirakoobta?
Shaqaalaha sida hadda qorshaha iyo go-aankan aanu qorali dejinay waxaa gelaya markii 30,000 oo qof.
30,000 oo qof ka shaqeynaya tirakoobta?
30,000 oo qof ka shaqeynaya.
Oo gobolada kale
sida? Waxaa lagu qorsheeyay in bil gudaheed lagu dhameeyo 2 week ilaa bil gudaheed.
Marka hadda waddanka meel kasta ma tegi karaan, dabcan shaqaalahaasi waa adag tahay, gobollo fara badan baa amni darteed aan loo tegi karin. Maxaan ku yidhaahdaa koox dowlad kasoo horjeeda ay ka talisaa, maxaa la yeelayaa si loo tirinayaa dadkaas? Ma laga gudbayaa si ku meel gaara?
Waa su-aal fiican Haruno. Taas waa caqabadihii aan kuu soo waday bay ka mid tahay. Waa runtaa su-aal fiican weeye. Qorshaha iyaga waa laga dooday, in badan baa laga dooday sidee baa dhulka so called inaccessible ama sida lama keen karaa sidee laga yeelay. Qorshaha dowladdu waa dowladdu waa ka qaybabsay. Dowladdu waxay horto sheegtay in sanadka soo socda 2024 bisha Oktoobar dalka sansaska aan wax caqabadi macnaha aan meel walba ay xor noqonayso. Laakiin anagu waxaan dejinay qorsho kale oo wadamo kale oo sidii Soomaaliya oo kale duruufta la leh ay sameeyeen. Waxaa ka mid a Nigeria, waxaa kale Burkina Faso, Mali iyo Colombia. Waxaa la isticmaalay waxa la yidhaahdo qiyaasta dadka meelaha aan la tegi karin, iyadoo la isticmaalayo ham model oo la isticmaalayo satellite imagina Soomaaliya haddaan weli lagu macneeyo gridtri saxnaanteeduna ay aad iyo aada u sarreyso. Haddii aga weydo weeye in meeshaas meel walba la tiriyo in inta kale dalka si caadiya loo tiriyo oo albaab kasta la garaaco, laakiin meelahaas aan la tegi karin sidaa la sameeyo. Qorshaha loo dejisana waa sida.
Xilligan aynu joognay ilaa 2 milyan oo qof baa ku dhawaad baa barakac ku sugan, xaalad barakaca meelo kala duwan jooga, dagaaladoodii ka barakacay. Mana jiro damaanad qaad ama abaarihii soo barakiciyey inay dhammaanayaan, marka maxaa la yeelaya?
Haruna, waa runtaa weeye. Dhowaan ayaanu waxaanu sameynay assessment kale oo dadka barakacayaasha ku saabsan dalka. Waxaan ku sameynay magaalooyin badan oo kamid tahay Muqdisho, Baydhabo, Beledweyne, Kismaayo, Kaalkacyo, Boosaaso iyo intaas baan ka sameynay Beledweyne. Waxaanu waa sii sanad ka hore ay dhacday sanadkii haddana soo dhaafay u dhacay abaar xun oo maankun qoys oo reer baadiyaha barakiciyey. Marka waxaan baarinay dadkaasi meeshay ku dambeeyeen IDBs-kaas inay soo galeen, markay kulloog soo galeen. IDBs-ku markaa baadiyaha kama jiro, wuxuu ka jiraa meel magaala ah. Inta badanna waxay kuwa cusubna way samaysmaan, kuwii horena way kusoo biiraan. Su-aalaha dadka weydiinayna waxa weeye, matay reer baadiyo soo barakacay muddadaas? Muddo cayiman aan weydiinayna. Haddaad haa tahay haay tiraadid, maxaa kuu qorshaysan? Ma ku noqonaysaa meeshaad kasoo barakacday? Talabaad saan kuu sheegay, dadka hadii gor waxaa loo tirinayaa 3 deegaan: Arban, Xulbad, Maamaliga ama magaalo Suulo ama reer baadiyo. Haddii uu dadku ka tagaan oo mid ka mida ka wareegaan oo ka kale u wareegaan, waxaa loo tirinayaa meesha uu ka tirsan yahay. Hadduu reer baadiyo ahaa, sayr magaal baa loo tirinayaa. Marka barakacayaashu goonideeda waa loo tirinayaa, laakiin guud ahaan dadka waxaa loo tirinayaa magaalo Suulo iyo Miyi.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina uu ahaa Dr. Cali Cabdi, amaan ilaa Dr. Cabdi Cali Ege oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha Soomaaliya uu warramayay Haaruun Macruuf. Isla wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaale. Dadka rakaabka ee isticmaala diyaaradaha u duula gudaha Soomaaliya ayaa la sheegay inay caqabado kala kulmaan duulimaadyada oo mararka qaar noqda kuwa aana laysku hadlayn karin, iyadoo mararka qaar lagu wargeliyo in safarka u baaqday kadib muddo dheer oo ay sugayeen. hay'adda duulista hawada ama duulista rayidka ah ee Soomaaliya ayaa soo saartay go'aan ay ku joojisay in aanay rakaab soo xareyn karin shirkad aan lahayn diyaarad muuqata oo diiwaan gashan. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dhibaatooyinkan ka wareystay maareeyaha hay'adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan.
Cabashooyinkan sida aad la socoto dhowr jeer ayay soo laablaabteen. Waxaa noo yimid oo hay'adda soo gaaratay cabashooyin fara badan oo shacabka Soomaaliyeed usoo gudbiyeen hay-adda. Hay-addu waxay leedahay emailo oo publica oo lagala soo xiriiri karo oo cabashooyinka shacabku ay kusoo gudbin karaan. Marka kuwa channelkaas noo soo maray iyo kuwa toos noogu yimid oo telefoonada noogu yimidba, marka waxay ka dhacayeen shacabka oo mar hore inta lasoo xareeyo kadib ay dhacayso in diyuuradoodii aanay diyaar ahayn, kadibna ay saacado badan garoon ku jiraan, flaydyada qaarkood la kansalo, marka ay baaqdaan oo aanay bixin. Marka labadii maalmood oo shalayta iyo daraadba laba kays ayaa dhacday. Marka kays wuxuu ahaa diyuurad u socotay cadaado, marka shacabkiina waan saarnay. Xilli dambe diyuuradii kacday, cadaadii habeenkii soo seexatay, shalayta subaxdii soo laabatay. Shalaytana sidoo kale iyadoo ah maalintii shaqaalaha adduunka oo shaqaalaha badankood inta shiftiga ku jirtay mooyaane oo diyuurada hagaysa mooyaane inta kale ay fasax ku jiraan ayaa kayskana loo soo wacay. Marka meeshaan imid, markaan kayfkii aan fiiriyey oo xaaladii aan fiiriyey, basenjerkii oo odayaal iyo dad waayeela iyo caruur iyo u badnaa gaalka ayay u socday. Kadib diyuurad kasoo laabatay flight oo markaas soo degtay oo Freedom Airline ay lahayd, ayaan waxaan maarata ka codsanay in kruwii dadkii ay qaado mar labaad. Marka Ilaahay mahadiis, dadkii si nabad ayaa gaalka ay lagu geeyay xalayto, gaalka ay diyuuradi soo jiifatay, saakatay soo laabatay. Marka waxaa jira si arintan oo dhan problemka mar hore aan aragnay si loo xaliyo. Waxaa jira
wuxuu ahaa caqabadu maxay ahayd oo waxaan keenay?
Caqabadu waxay ahayd shirkadaha qaarkood oo diyuuradoodii dayactir ay uga maqnaayeen. Marka diyuurad yaraan ayaa ka jirtay maaragtay wadanka, xogaa diyuurad yaraan ayaa ka jirtay, laakiin xal ayaan u helnay. Waxaa jira MOU ama isfaham shirkadaha diyuuradaha aan ku qornay wax alla wixii caqabada imaan kara, sharcigu wuxuu ka qabo waxa lagu xalinayo. Shirkadaha diyuuradaha madaxdoodana aan ka saxiixnay, wasiiradda wasaaradda gaadiidkuna ay saxiixday, civil aviationkuna uu saxiixay oo isfahama sidii shaqadan iyo caqabadan lagu joojin lahaa. Marka isfahamkii ayaa dhaqan galay. Warqadda aan shalay soo saarna waxay u ahayd fure in isfahamkii uu dhaqan galay.
Muxuu ahaa marka isfahamkaas?
Isfahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay basenjerba soo xareyninba. Shirkad kastaana ay basenjerka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international laysla ogol yahay. Inta aanay diyuuradooda bixin ka hor 3 saac wax ka badan garoonka laguma hayn karo rakaabka. Marka tiibaa dhaqan gashay laamaha amniga dowladda qayb ka ah, hay-adda duulista iyo wasaaradda gaadiidka iyo maamulka garoonka dhammaanteen iyo shirkadihii diyuuradaha maamulkoodii urur ayay leeyihiin oo aada u shaqeeya. Marka intaynu isu wada tagtay, intii ayaan maaragtay hubinaynaa inay dhaqan galaan. Saakaysaan terminaalka u galay, haddaan kasoo laabtay xafiiskii kusoo laabtay. Marka waxaan hubinaynay in arintaasi ay dhaqan gasho, dhaqan gashay, si wacan ayaynu u dhaqan gashay. Marka Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in ay harto shacabka cabashada ka imaanaysa oo arintaas aan ugu talagalnay inaan ku xalinno ay si toos u dhaqan gasho.
Dad aan lahayn diyaarad ay ku qaadaan rakaabka sida inta garoon u keenaan ay marka horeba dowlad u sameynayeen, sideed u aqbasheen?
Ma la aqbali jirin, laakiin waxaa jirta masalan shirkad 20 sano 10 sano soo shaqaynaysay oo diyuuradeedii ay dayactir aaday muddo usbuuca, dayactirka hangarada Soomaaliya weli ma dhaqan gelin. Marka hangaray wuxuu u aaday wadamada dariska, inta lasoo dayactirayo ayay shirkadaha kale oo ay saaxiibada yihiin shaqo wadaag yihiin ayay waxay ka codsataa in ay flightkeeda ay diyuurad ugu helaan. Marka arrangementi ka dhexeeya diyuuradaha oo si smooth oo ama si wacan ku socdo ahaa. Marka hadda laakiin caqabado iyo waxyaabo oo ayaga banaanka ah iyo diyuurada xoogaa yar falaajyo dheeriya oo dhinaca emergency-ga ay kusoo baxeen oo maaragtay shirkadaha diyuurada waxay caawiyaan hay-adda maaraynta masiibooyinka ciidanka xoogga dalka caawisa. Marka meeshii oo dhibaato ka dhacdo dhaawacyada iyagaa soo daadkure, marka falaajyo dheeriya oo aan lagu talagelin ayaa marmar soo baxa, kuwaas ayaana waxay sababaan badanaa daaha ku yimaada shirkadaha diyuuradaha. Marka alxamdulillaah xal ayaan u helnay, mana dhacaysa haddii kadib shirkadahaas waxyaabahaas emergency-ga soo dhacaana si aan u maaraynaan u helnay, shacabka soomaaliyeedna aan saameyn ku yeelanayn. Marka hadda waxaan kasoo baxay shir aan la galay shirkadaha diyuuradaha oo saakito sagaalkii aroornimo noo bilowday, dhammaan arrimihii oo dhan waa isla soo dhignay.
Maare waxaa dhacday mararka qaar in rakaab ku jira garoonka oo daada raaci lahaa in la kiraysto emergency u soo baxo iyadoo door bidaya qiimaha iyo kharashaadka laga yaabo inay duulimaad kala samayso oo kira ah. Marka miyaysan jir waxa kamaanay nafta diyaaradaha naftooda?
Hadda way waa arrintaas oo dhan waa laga soo gudbay, xal ayaa loo helay, MOU-ga ayay ku caddahay. Haddana waxaan ka codsanay in xataa shirkadii shirkad kale diyuurad u dabooleysa oo diyuurad rabta inay siiso in ay qoraal ugu soo gudbiso hay-adda dowlad sareedka Soomaaliyeed, hay-adduna ay ka warqabto si dembigii uu meel cad u yeesho. Midda kale, hay-adda iyo maamulka garoonku waxay u xil saareen saraakiil khaasa oo arrintaa la soconaya. Hore saraakiil ayaa ugu xil saarnaa, laakiin dabacdabac ayaa yimiday, ma rabno inaan ciladaha qarino. Marka insha allahu tacaala waa dhuudhuujinay, saraakiil actifaa loo xil saaray. Marka ma malaynayo in daah dambe iyo cabasho dambe ay kasoo noqon doonto shacabka Soomaaliyeed haddii la yiraahdo.
Dhowr jeer isku daydeen dadka Soomaaliyeed garoonka Muqdisho way la qabsan dhaqan ahaan in diyaarad u daahdo in maaragta khaarji jabay noqoto. Marka kalsooni intee laga ku qabtaa inay dadku waqtiga lagula heshiiyo lagu geyn doono meesha rabaan?
Boqolkiiba boqol kalsooni, boqol boqol ayaan ku qabaa. Sababtoo ah waxaan sameynay foomam la buuxinayo oo ay buuxinayaan saraakiisha maamulka garoonka iyo hay-adda duulista, qaybna ay ka yihiin guddiga shirkadaha Soomaaliyeed, ay qayb ka yihiin body baska ama warqada diyuuradda lagu raaco ayaa la fiirinayaa. Taankii ku qornaa hadday diyuuraddu ka daahdo, then diyuuraddaas waxaa ganaax ayaa ku waajibaya. Kadibna haddii uu soo noqdo khaladaadkii mar labaad, haddana ciqaabo kale uu sharcigu ogol yahay ayaa lagula dhaqaaqi doonaa. Dhammaanteen waa isla ogolnahay. MOU-geena waxaasoo dhan ku xusayin. Marka ilaahay idinkiisu waxaan rajaynayaa in mar dambe aanay caqabadani soo noqon, wax walbana sidii loogu talagalay ay ku socdaan, shacabkoo habiya meesha ay u socdaan si habiya lagu geeyo insha allahu tacaala.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgal ka sameeyay deegaanka Ceelqaboobe oo ilaa iyo 3 kilomitir dhinaca koonfureed ee ka xiga magaalada Xaradheere. Faahfaahinta warbixintana waxaa inoo haya Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa ciidamada gorgor ee ku sugan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxa ay ku qaadeen deegaanka Ceelqaboobe, halka oo la sheegay in ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay helista sababta maleeshiyada Al-Shabaab ay ugu sugnaayeen deegaanka Ceelqaboobe oo dhaca dhanka xeebta Xaradheere, haddana wararka qaar ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay doonayeen in halka ay kala degaan dooni hub ah hayeeshee ciidamada gorgor ayaa ka hortagay, waxaana halkaa lagu burburiyey gawaari ay wateen maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan Xaradheere. Taliyaha ururka lixaad ee ciidamada gorgor Gaashaanle Cabdi Maxamed Sheekh Xasan Suulnuuge ayaa sheegay in lagu guuleystay howlgalkii xalay ka dhacay deegaanka Ceelqaboobe ee gobolka Mudug.
Bismillaahi ilaahay bay maxaad oo dhan u sugnaatay, waxaanahaya Shabaab wuxuu wax soo gaaday, wax qarxi jiray, laakiin xali halkani waxaa ka caddaatay gaaligii bijiga ahaa iyo qooqankii la socotay hadda gabaasha islaamo bijigaana intu si doonta sawiradiisa ka soo haray iyo konta kiilan oo saarnaa in yaroo cadcad uu soo gaaday, in wixii ay u maleegahayeen ama dhagartay u maleegahayeen kisicibkaa in ay iyagii ku gubtaan oo ay ku farxaan oo cadkoodii ama helibadoodii ay u waran yihiin sida wax ama bal duufaan garay. Xaqiiqda waxaan leeyahay Soomaaliyeey sabab waa ka middeeda labaadna aan u malaynaa warbixinta waxaan helnayshay inay doon kusoo xiratay meesha la yidhaahdo Ceelqaboobe. Intaana waan ka warhaynay ilaa halka tuulo ay soo mareen iyo intay dhameen waan ogeen. Waxaana u talagalnay in aan halkaa cadaabtee marino ilaahay mariyey, waana ku kuleysanay. Waxaan leeyahay ciidamadii aaiyey howlgalka aad bay u mahadsan yihiin, allaha karaameeyo.
Qaybaha ciidamada ee ku sugan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo waxayna qaybaha ciidamada ay sheegeen inay ka hortageen weerarro ay maleeshiyada qorsheynayeen inay ku qaadaan fariisimaha ciidamada ee gobolka mudug. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa laga gacan maroojiyey degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan mudug iyo galgaduud, waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Hardheere. Fiidu naasan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awooyska dhaab, kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA raydiga xariirada dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Awooysku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aad idinkaga soo gudbinayno xariirada dhaab ee dalka Kenya. Barnaamijka toobad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduu ay igu hadalayeen tabadanyihiin bulshada ku nool xariirada qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeray si toos ah inooga dhegeysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhadhaab ee ka soo gasha 107.6 MHz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan sicirbada ku yimid maciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay Faadumo Sido Yuusuf oo ah umarse qaxootiga oo ka warbixin doonta muhiimadda hooyada uurka ay u leedahay in ay booqato goobaha caafimaadka. Kama marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay wiil dhalinyaro ah oo laba jeer u qaxay dalka Jabuuti iyo Kenya oo ka sheekeyn doona waayihiisa qaxootinimo. Barnaamijku waxaa idin soo siinayaa aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Suuqada xariirada dhaab ee dalka Kenya ayaa laga dareemayaa sabab xoogan, iyadoo guud ahaan maciishada ay noqotay mid lagu iibsanayo qiimo aad u sarreeyo, taas oo saameyn toos ah ku yeelatay nolosha qoysaska danyarta ah ee ku jira xariiraha, kuwaas oo aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qodob daruuriga ah sida bariiska, burka qudaarta oo si maalinle ah u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah. Haddaba saraakiil ah ku yimid qiimaha maciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga danyarta ah ayaan wax ka weydiiyey hooyadan qaxootiga ah,
Shamsu Maxamed Abu Qurwaay. Waxaan ka hadlayaa qaxootiga oo mar dhow amaal cuseeb waxaan haysan malaha. Kiilo bariis waxaan alaa siyaa 140, kiilo yaanyo waxaan alaa siyaa 150, kiilo sukar waxaan alaa siyaa 180 shilin. Wax aysan malaha shaqo, hadii aadna wax aan soo helin malaha. Nimankii shaqo ma haystaan, meel ka shaqeynaya malaha. Qaxoot cusubna aan dhalin rafaad iyo salaac wax noo yar malaha.
Waa tahay Shamso, ma awoodaan in caruurta subaxda aad rubac sukara dibka u saartaan?
Ma awood, waxaan awoodilaa ma iskara qajar sukarta muu awooday. Ruun iskuyiri rubucii sukarta 40 shilin waay. Wax aan haysan malaha. Habeenkii markii oo wax aan wayna qamadaan ku shubanaa ilmo ilmihii haysan oo wax cuneyn oo wax fudad hunguri. Hungur fudad oo raw wax aan haysan wanta malaha ee raggii shaqwa soo waayeen xaafadda joogan. Anigu was hor fadhina wax aan haysan wanta malaha jidatiin waa xiran yihiin biimee meel aan fadhiisan waysan guri macalbana iskumad leeyahay. Wax saar badalkan hadda amaana dadkan cusub sagaar oo wax waysan wax aan haysan malaha rafaadka adduunka na haasta. Qoysku cusub qof oo hadda ruuc hilib gadan kar ma aha. Nyaanyo laba xab nyaanyo habeenkii oo karsana hadii aan helna hadii kale aan waynan wax aan meel aan ka keenin malaha. Ciyaalkan anaga oo isku rafaadsan maan ragaan oo safanay habeenkii qado oo badan daras waxna siinay malaha. Kuunyan waa degan wax aan haysan ma isbuuyo ma qabna katiifada ma qabna wax aan fuuq asara wax afriiq aan saaranta ma qabna.
Waa tahay bal ka waran serverkan haatan ku yimid in cuntada qaybeer kala duwan saameynta ku yeeshay.
Serverkan dadkii hore oo joogna calaacala unoo mar dhow amaan meel aan ka seenay leeyahay cunto malaha meel marayna malaha. Habeenkii markii aan soo waayay ilmaha ciyaalka waa uyo oynan waan seexayna oo qabeenayna waxa qof waxna siinay mala daras uu amalaha daraskana isma dhaamo dad cusubay mar dhow amaaday wax isdhaaman malaha. Hadii wax isdhaaman lahayn waa nasiin lahayn wax isdhaaman ilaa unta malaha wax aan haysan malaha. Soo walaalahaana hadii wax noo tar kartin wax noo soo taro.
adoo maasantay taasna waxay mid ka mid ah hooyinka qaxootiga ah sharakaha ku min qiimaha cuntada ayaa si gaar u taabtay qoysaska ku cusub xariyaha kuwaas oo noloshooda ay ku tiirsan tahay haweenka oo ka shaqeeya shaqooyin adag sida dhaaminta biyaha dhoobista guryaha iyo jejibinta xaabada iyadoo qoysaskaasina haatan ay wajahayaan xaalad adag maadaama cuntada lagu iibsanayo qiimo aad u sarreeyo oo aysan ayagu awoodin waa tinimaa xasan kuulow oo barnaamijka awooska la wadaagtay saameynta uu ku yeeshay siyaasadda ka jiray xariyaha
nimca xasan kuulow anagoo ahaa oo qaxootiga cusub oo degan waxaan ka shaqaysanaa anaka xaafadahan ka shaqaysanaa dharan dhaqnaa oo kirada jaabadan jibanaa 200 ku jibanaa dharka markan dhaqno 200 la soo siyaa aan qaxootiga cusub nahay qaxootigii horaanan dharka u dhaqnaa oo magacyada biyahan u aroornaa oo maantaha u dhoobnaa oo jaabada kirada jaabada ay soo guraana u jijibanaa noloshayna taas waa oo hadda markan meesha aan tagno haddana 200 la soo siinaayo 200 markii la soo siyo oo geerin aan ku soo raacno oo cidhiin aan soo diisnayn ilmihiin aan soo diisnayn ilmihiin waxaan u hayna aan laheen oo qamadilena la siin hayo oo kaartiin kaarta oo waxa iska yihiin qamadil aan qaadan hayna markan xaafadan ka soo baxayna xaafadii aan soo shaqayna ka soo baxayna hadana gaar inaan soo korno aan rabno ilmihiin soo diisnayna 200 markan soo helno 200 bariis waxaan la dhahaa 140 shilin sokor waxaan la dhahaa 180 shilin oo yaanyo waxaan la dhahaa 150 shilin waa rafaadan haasta oo saasan ilmihiin aan ku korsanaa caawateen aan u baahanahay dibkaasana haasta inkastoo jidkiina as xirme oo raashin meel as ka soo galayna as laheen oo wadooyinkiina bi ay naga galeen oo raashinkiina dib as naga naqto oo ilmihii waxaan ku aan ku waxaysan aan la asagnahay oo waxaan rabnaa caawateen aan u baahanahay oo wadooyinkiina naga xirin yihiin raashinkiina qaalas nagu naqtay oo noloshaan iska rabnaa dadka qaxootiga hore dad loo dhoofu waayay oo dad kor loo galo waayay oo waxay haastaan nolosh ay haastaan anaka nolol ma haysano oo waxaan rabnaa in aan la caawiyo oo magaciis soo sicir bararkan haasto oo nala dajiyo oo waan dawladda Kenya ay sicir bararkan wax ay ka qabato saasan u baahanahay caawateen aan rabnaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa tahay adeeyo maasantay nimaa xasan kuulow oo ku warbixinaysay shaqooyinka adag ee qabtaan iyo dhaqaalaha ka soo gala aysan xilligan ku iibsan karin cuntada qaybaheeda kala duwan marka laga tago sarabka ku yimid maciishada iyaa qaxootigan waxay sheegayaan inaysan ku filnayn garaamaadka raashinka ee la siiyo ayagoo intaas ku daray inaysan jirin cid ay u kaashan karaan qolayska nolosha ay haatan wajahayaan maadaama ay yihiin qaxooti aan la aqoon oo aanu jirin cid ay deyn ka qaadan karaan waa tan mid ka mid ah hooyooyinkaas oo la hadashay barnaamijka awayska
cabdi axmed diin waa lidahay waxaan ku noolnahay xarga dhagaxley qaxootiga cusuban nahay marka annagoo iska rafaadsan oo maaragtay bulshada ku jirno oo nala sii in maaragtay bahashii anteed maxaa la dhahay qamadi aan nala sii qamadidi cambuulo hadii laga dhigalmay cunaan meel tacbaan waa cunug walba isbitaalka naga jifaa qamadidi la siin qamadidi way dhamaatay saliidna kuma filno qamadidi saliidna la sii saliid ay dhamaato wax yeelo male ilmihii way salacsan yahay cunuga siisa qamadidiina tacbaan waa isbitaal la galiya raashinkii horena la siinay galeey sahay waan baxayna galeeydina la sii waan tumanayna maryaash horan ka shiidanayna marna awaajiina ka duwanayna mar canjeeran ka duwanayna inkastoo caqabada markasna qabanayse lacag aan ku shiidana galeeydi ila makiinada anaga iska ma laha dadba iska leh marka saan u qaadno meeshii geysan bilaad noo lagu mashiiday 10 shilin aan u yar 10 shilin 20 shilin la shiiday kiilo galay ajinkana 30 shilin la shiiday aadan wadana cid ku siinaysa ma laha aqabada in kasto ina hayso islaanka ciiga dhaxnooleen dibka saan haya ayada dibkas jiray asir bar amaad wax walba noo ogolaan gaanaas bariisan gadana hadda dad oo magal karto 100 shilin ala kiilo lagu leey cid xaas ah ma deeqay kiilo 2 kiilo 3 kiilo la karsato saliid labo bukeer ka hoosama ku shubo kartid mana la haasto habeenaha qaar waa la siiqa barya silac ayaal qaxooti cusub saan una haddana dadka oo maaratay hortayni joogeen dadka say waxa way dad ilbax oo maaratay indhood banaan ka yeelen annagana ma ogno magaalada meel aan marayno ma kasayno haddaan baxna kaal maanta xabad maraq digaag la'aan waa ciidan kaal doono haddana hal xabad maraq digaag wax lagu aaminay oo nasiisanay ma laha marka maraq digaag ma helno haddii is qaal ciidan waa qadinta bariiskaas oo deen soo dadan mana la fiinay mauna la aaminay
waa hagaag halka aad naga maqashaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ولي وحان آخر كيشرنا برامج شعويش كالدا أو ستو سائل كيوش لو قدنينو حريها قحوتيها قبل كوقوي بري وحادي قصوا مقانا حلموين كالدو حيسالة وكو أدنس اللور قحوتيها بس إمن كا أنا ذكو رجيو صاحبكي أحمد عبد الله جامع أحمد ياري أو إسكيدا ورصوان سيون وشو تبيو برامج شعويش سكالي
مهالساند عبد السلام dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu martimo ugu yahay Maxamed Ibraahim Daahir oo ah nin dhalinyaro ah oo laba jeer ku qaxay dalalka ay deriska Soomaaliya yihiin ee Djibouti iyo Kenya hadda waxa uu ka mid yahay qaxootiga ku biiray xiriyaha dhadhaab ee aan weli helin diiwaangelinta rasmiga ah waxaad kale oo maqli doontaan Faadimo Siidow Yuusuf oo ah umuliso iyo kormeere caafimaad oo ka hadlaysa muhiimadda ay hooyooyinka u leedahay inay ku umulaan xarun caafimaad iyo halista ka dhalan karta haddii ay hooyooyinku guryaha ku umulaan haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga Maxamed Ibraahim Daahir waa nin dhalinyaro ah oo in muddo ah ku noolaa dalka Djibouti degenaansho iyo xaaladda dalka oo soo hagaagtay darteed ayuu dalka dib ugu laabtay sanadkii 2017 laakiin bilo yar kadib waxaa qoyskiisa ay dhibaato weyni ka soo gaartay qaraxii soo baxay 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 markale ayuu go'aansaday inuu dalka ka cararo waxaana uu hadda qaxooti ku yahay xariyaha dhadhaab ee dalkan Kenya dhawaan ayaan kula kulmay meelaha ay degan yihiin dadka magangelyo doonka waxaana kala sheekaystay sababta ku qasabtay inuu laba jeer dalkiisa ka cararo
magaalada Muusiyaan ku dhashay waxaan ka qaxay xamar 2006 aan ka qaxay xilligii dagaalka cadoonka Itoobiya jiray waxa igu qasbay waxa waa dagaalo socda aawadeed iyo wadankii dhibka bilowday dagaalka bilowday filimada Itoobiyaan ilaa 30 gaari oo wadanka soo galay habeen iyo maalin dagaal baa socday wadanka markaa saala aligeed baan dagaalka anaga aan isaga qaxnay aniga iyo reerkeena iyo familkeena inta aan isaga qaxnay
wax dhibaato ah oo ama dhimasho ama dhaawac oo qasaara ah oo qoyskiina ka soo gaaray dagaalka Itoobiyaanka iyo dadka ka soo horjeeday xilligaad qaxayseen miya jira
ha alxamdulillah waa sax waxa ku dhintay wiil walaalkay ah iyo waxa ku dhimatay islaan eedadey ah inta macni madaafic ah oo biyaara ku soo dhacay saxiya waxyaabaha aan uga qaxay kamid tahayba oo qaraankaasi kamid tahay marka inaan dib hadda u soo xusuusto waxa waa wax badan bay ii tahay waa taariikh macni nagu dhacday qoys inta leeg oo qof ka dhintay alxamdulillah kadib markaan wadankii aan ka baxnay aan ka qaxnay Djibouti aan tagnay qaxooti baan ku noqonay
goormaad Djibouti tagteen xagees tagteen oo aad ku noolayay
Djibouti waxaan ka deganay xerada la yiraahdo ay halhal kow calaacada xeral ayaan degnay calaacada markaa waxa waa hay'ad baan soo rartay oo xerada labaad baa la furayaa baa la yiri xerada labaad oo halhal la yiraahdaan lagu furay anaga 200 qoys ah xeradaas aan ugu jirnay baan dabadeedna halkaas il muddo ah aan ku nooleyno haruur iyo wax badan aan ku dhalay halkaan baan deganay
waa ka halkaas aad muddo joogtay kadib maxaa dhacay
wallahi kadib waxaa dhacay 2006 aan baan galay laakiin ilaa 16 baan ku jiray dabadeedna ilaa 2017 ayaan macnihii wadankii xogow nidaam dawladnimo ka soo iftay marka yaa baxay yaa wadankiisa u laabanayo wax dhoof ma jiro wax saas oo kale wadankana taram nin la dhahay haystay aan qabsaday raxwiinaha Mareykanka marka wax dhoof ma jiro yaa dalkiisa dib ugu laabanayaan ligay
macnaha dalkii Mareykanka dib u dejinta laga rajeynayeena wax qabsaday ninka taram oo Soomaalida joojiyay
haa ninka taram baa joojiyay oo Soomaalida iyo wadamada Islaamka oo cidna soo gali karto ma jirto u yir dhowr wadan oo Afrikaan oo dal muslim ah marka dabadeedna anuu waxaan sameeyney maadaama repatriation dad badan oo isku qaraabo iyo dad isku wadanka aan ahayn ay laabteen repatriation baan dib u qoronay waan iska soo baxnay waxaan nimi xamar baan nimi
maxaa ku rajo geliyay maxamedow oo wadanka aad ka maaray 10 sano iyo magaalada muqdisho aad ka qaxday inaad dib ugu soo laabato waxa ku rajo geliyay oo ku soo celiyay maxay
waxaan rajo geliyay wadankii oo diiladiisa fiicnaatay maamul fiican yeeshay marka saal aligeeda ayaa waxaan rimaadama wadankii nabad uu noqday inaan xagga ka shaqeysano oo wax qabsano oo saamicni mataqaanayo aan wadankeena bal akoon ku iimaansano oon isku joogno ayaan go-aansanay
kadib waad soo laabateen magaalada muqdisho baa timaadeen kadib maxaa dhacay
waxaan soo laabtay 2017 bisha shanaad markaan soo laabtay 10 Oktoobarna dhibkii ogaanta qaraxa xamarka dhacay oo dhibaatay naga soo gaadhay oo caruurteyda hooyadood ayaan ku waayay
2017 qaraxii soo baa dhacay bal qaraxa sida uu kuu saameeyey gabadha kaa dhimatay intay caruur ku haysay iyo sida oo saameyntaas u dareentay ifafay
wallaahi xilli waxay ahayd abaar toban saac bay ahayd waxaan ka qaadanayna markaas lacag meesha la yiraahdo soobe gaar ahaan maxaa lahay hotel shambo agtiisa lacaga oo UNHCR ta 2200 dadka la siinayay ayaa jirta oo bilo ah lacagtii baan meesha ka doonanay markaas markaan soo waayay maalinkii labaad ba iida ku laabatay markay ku laabatay ayay aad faray soo dhigaysay xilli toban saac dhibka uu dhacay marka xaaskii meesha ayay ku geeriyootay iyo dad tiro badan marka saameyn adagayna nagu yeeratay
markii kadib ay dhacday in maamadii geeriyootay caruurtii aan qoxoyo laa noqdeen goormaad go-aansatay inaad misle kiis la soo cararto goormaad kiis soo aaday
wallaahi waxaan go-aansaday maadaama meesha caruurtii hooyadood aan ku waayay wadankii nabad waay aan lahaa oo wadan fiican buu noqday aan lahaa dhibka ogaanta laga soo gaaray caruurtii hooyadood ay ku baabaaday ani nolosheyda meesha aysa ku baabaaday waxaan go-aansaday wadanka Kenya inaan dib isaga soo laabto oon dib aan u imaado oon dad qaxooti aan noqdo in muddo ah hal saac ah haatu weli boona la'aan aan ahaa
waad go-aansaday wadankiin soo aado xeryahan qaxootiga bishiye baad soo baxday halka goormaatay maxaa sila kulantay
wallaahi halkan waxaa imid 2000 iyo waxaa imid iyo 2010 aan imid marka oo bilow ah muddo hal sana iyo xoogoo ka bilaa boona la'aanan ahaa inaan rafaad la kulmo oo hoy aan haysan oo meel aan macni caruurtii aan haysan cid aan haybsanay aan lahayn laakiin dad soomaaliya oo islaama ay meesha joogaan waa adiga hadda arkaay nolosha lagu nool yahay oo weliba aan hooy hadda tayalay aanan haysan marka saal aligeed mar dhow sanadkii ahaa aan boono helnay oo weliba hadda boonadaas weli kaar rasmi aysan ahayn aysan lahayn maxaa la yidhaahdaa bombi jikool iyo wax lamid ah sida dadka qaxootiga kale ay yihiin
waxaa tahay in dhalinyaro ah dalkiisa laba jeer ka qaxay ku qaxay wadanka Jabuuti muddo ku noolaa rajo soo gashay wadankeena xoogaa hagaagay wadankii ku noqday dhibaatadii uu ka cararay ka weyn ay ku dhacday oo xaaskiisii oo shan caruur u haysay ay ka geeriyootay misale ka cararay wadankii mar kale aamini waayo oo Kenya u cararay ma laga yaabaa in mar labaad rajo ay ku gasho oo aad ku laabato wadankaagi hooyo Soomaaliya
bismillaah alxamdulilah may meel rajo laga yeesha ma ahan wadankii u jeedaa hadda dib meeshii shari iftiin baa baxayay iftiinkii baxayay oo dib ayaa wuxuu u sii noqday mugdi waa laba mugdi waayo mad mugdiga koowaad waxa waaye anigoo reerkayga iyo caruurtaydii iyo mustaqbalkaygii ku waayay tan labaad oo ah wadankiio dib u sii xumaanaya hadda oo inta badan howlgal iyo dhib badan uu ka jiro oo macnii mataqaanaa waa dareemaysa marka ilaahay wadankan u hagaajiyo laakiin meel lagu laabto ma umalaynayo ma arkaayo rajo kamalihi soomaaliya hadda inaa u laabto
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim daahir oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale dhegaystayaal xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa daryeel caafimaad loo fidiyaa aadna looga taxadaraa haweenka xilliga ay uurka leeyihiin waxaa jira hooyooyin kormeerayaal caafimaada oo hooyooyinka xilliga ay uurka leeyihiin guryaha ugu taga si ay xaaladooda ula socdaan sida oo ay tahay waxaa jira haween badan oo guryaha ku umula qaarkoodna ay mararka qaar wajahaan halis caafimaad faadumo sidow yuusuf oo ah umuliso iyo kormeere caafimaad oo ka howlgasha isbitaalka guud ee xagardheer ayaa ka hadlaysa daryeelka koowaad ee xarumaha caafimaadka ee xeryaha qaxootigu u qabtaan hooyada uurka leh iyo waxa laga rabo haweenku inay sameeyaan xilliga uurka
dhiiga laga qaada dhiiggeeda waa la xiriiraa inay barashan qabto inuu anemia tahay dhiigga ku yaryahay ayuu nooca loo baara kaadeeda la baara inay infection qabto kulli marka la baaro daaweynkeeda la siinaa buuggeeda loo jaraa buugga waa liis oo wax alla wixii ay qabto hadday caafimaad qabto hadday xanuunsan tahay kulli oo loogu qoraayo waxa uu rabaa bil walba inay booqto in hel boos ee dhigiska cabirta inoo yaraaday inoo batay inoo barasho qabtay ilaan maamooyinka markay uurku noqdaan barashana ku dhacay mugta inay dhig anay noqotay inoo dhig soo kordhay in infection qabtay in kaleente adaas laga baara illa sagal kulad bil walba booqne
Faadumo waxay sheegtay in hooyadu markii ay gaarto xilliga umulka ay lagama maarmaan tahay inay ku umusho xarun caafimaad si looga fogaado khatar ku timaada hooyada iyo cunuga yar ee dhalanaya
xilliga dhalmada marka la gaaro waxaa la gudboon inay maamada markii foosha ay qabato first 1 foosha saddex iyo qaybsan taa first 1 first 2 first 3 way first 1 ba markay qabato ee ambalaasta uu ato ambalaasta joogto oo isla markay dalaw oo diyaar ah ku imaaneysa ku geeyneysa isbitaalka marka ambalaasta ay wacato hadii la ala indhaahdana ee sidda first 3 ee suugtana waxa la iska dhigay kasina ambalaas ku dhaxdhashay ama guriga ay ku dhashay laakiin waxaan ku wacay galnaa inay marka hore ay foosha qabato ba isbitaalka tagto si wax kasta wixii ku soo gudboonaado ay dhaqaatiirta ay caawiyaan
halis noocee ah ayaa ka dhalan karta hadii ay hooyooyinku guriga ku umulaan waatan Faadumo oo mar kale ka hadlaysa
muhiimadda ay leedahay inay maamooyinka ay ku dhalaan isbitaalka waxa waaye maamooyinka hadii guriga ku dhalaan way dhig baxayeen dhibaato ku dhici karto marka inay isbitaalku dhalaan hadday dhiig baxaan oo diyaar dhaqaatiir ay ku tahay isla markii dhiig joojin iyo wixii dhiig baxas keenay laga bixinayo ee dhaqaatiir diyaar kugu tahay hadii hooyada ay guriga ku dhasho waa isku furmi kartaa cunugii aan goosan karo cunugii aan dhulka ku dhici karo marka dhiig baxa ku dhici karo wax kasta ku iman karo xinjiraha ku xirmi karo oo wasaqii wax kasoo bixi malaha iibidii ku xirmi karto dhiig weyn ay la kulmaysaa hadday guriga ku dhasho
haweenka ugu badan ee aan la xiriirin xarumaha caafimaadka xilliga uurka waa hooyooyinka ka soo jeeda qaxootiga cusub oo badankoodu ka yimi meelo aan lahayn xarumo caafimaad oo bixiya daryeelka hooyada iyo dhallaanka Faadumo ayaa haweenkaasi gaar ah fariin ugu dirtay
tala waxaan siinaa qaxootiga cusub hadda soo galay hooyooyinka isbitaalka ee tagaan ee la socdaan goobta caafimaadka ilaa sagaalka bilood waa la daryeelaa markii foosha ay gaaraan ambalaas waa la soo diraa waxaan ku wacyigeli lahaa in ay goobta caafimaadka saaxiib ay ka dhigtaan ilaa ay ka dhalaan
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab inta aanan ka bixinaan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
aad aad u mahadsantahay axmed cabdulaahi jaamac dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka
Hawaii aloha,
barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo ashmeerayaa barnaamijka waxaanu tibinayaa anigu Cabdisalaan Axmed iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere gudaan dhigaysaal intaan barnaamijkan barnaamij xigeen dib u kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa amaan Allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff Custer.